Zaballako espetxean beste preso baten eriotzaren berri eman zuen salaketak, eriotzaren berri joan den astean izan bagenuen ere, abenduaren 25ean zendu zen presoa. 2020garren urtean, Zaballan izandako 6garren eriotza izanik. Honen aurrean, elkarateratzea deitu du salaketak, gaur eguerdiko 12etan, Gasteizko Andra Mari Zuriaren plazan. Zenbakiak esan bezala beldurgarriak dira, zer ari da gertatzen Zaballan? Bueno, ba, gertatzen ari denaz, eta bertako egoera zitze egiteko salaketa elkarteko Jaione Azpiazu telefonaren bestaldean dago. Egunon, Jaione, zer moduz?
Kaixo, egunon.
Bueno, aipatu dugu, Jaione, sei preso hil direla 2020garren urtean Zaballan. Zenbakiak benetan kezkagarriak dira. Eriotza bat gehiegi izango litzateke dagoeneko, baina kasu hontan sei dira. Zer ari da gertatzen Zaballan?
Ba, guk ez dakigu eta guk baita gaude oso ja kezkatuta, amorratuta eta ja ez dakigu ba zer egin honen aurrean eta zelan ba kartzelari berari zelan eskatu honen inguruko ba aldaketak eta ze aldarrikatu eta nola, porque egoera ez da bat ere erreza eta ja bihurtu da zehazer ba rutina bat bezala, egunero, bueno, azero ja, pentsatzen dugu azte burganea ze gertatu dan Zaballan, azelena guretzako dira como haber ze dator, ba, bueno, ba, familiek bizita dutelako, eta hor enteratzen dira gertatutakoaz, eta izaten ari da, ba nahiko latza, aurtengo egoera. Azu barik, iazko egoera, oza, iazko urtean, imenatzen meretzean, baita bost hilako egon zirela. Baina horten, ba, bueno, ba, krisi, osasun krisia dela eta, ba, egoera dala, elkazkarragoa.
Aipatu dugu, zenbakiak beldurgarriak eta benetan kezkagarria direla, baina, klaro, sei presori buruzari gara, ez dira zenbakiak, sei pertsona dira, eta hori ere kontuan hartu behar da, ez? Askotan, beste alde batera begiratzen baldin badugu ere, sei pertsonaren eriotzaz ari garela.
Hori da, bai. Osa, eriotzak bihurtu dira zizkaut bat besterik ez, non, bai, informen aldetik eta ba, komunikabideek ba, ateratzen dituzen berrietan, ba, bai, bai, zenbakiak dira, eta guretzako, ba, tamalgarria da esatea, baina egia da kartzelaren aurkako mugimenduan, ulertzen dugu eriotza, azken, oza, presaren kartzela barruan, azken fasea izango balitz bezala, porque barruan gertatzen dana kontuan izanik, gutxi iruditzen zaigu, eta kezkagarria dago esatea, baino egia da, oza, eriotza da, pues, guztianen ondorio ulerkor bat. Oza, unarte zina, baino aldi berean ulerkorra, orduan hori da, okerrena zentu batean.
Azken ondorioa esan duzu badela eriotza, baina behin da berriz errepikatu izan duzu ez, kartzelan hiltzea ez dela naturala, ekidin egin daitezkelako eriotza guzti hoiek. Gertatzen denean esan dugu ere askok beste alde batera begiratzen dutela, baina aipatu duzu ez dakit hortan sakontzerik ere baduzuen behin da berriz gainera, ez dela naturala espetxean hiltzea, hain justu ere hori dela azken ondorioa.
Bai, hori da, oza, eriotzaren zergatia bera, askoetan hori reparatzen baldin badio kartzelak berak, oza, presoari berari ematen dio eriotzaren ardura, ba, bere burua beste ginduelako, edo bestela dorik, baino ulertu behar dugu ekirin daitezela, zer, adibidez azkenengo presoen kasuan, tamalez gure gertuko pertsona bat izan da, jakin izan dugu, berak, hirugarren graduan zegoela, eta egunero ateratzen zala Zaballatik lan egiterak kanpora, eta ez dugu lertzen zeba, hirugarren graduan dagoen pertsona bat, non egunero kalera ateratzen dena, eta supuestamente, egun, oza, jarraikortasun bat drama bere prozesuan, eta hori, ba, ja egungo litzateke kartzelaren azkenengo fase horretan, oza, hil egin da, eta oza, ez dugu lertzen zeba, oza, hori da, ba, inolako kontrolik ez dagoelako, medikalizazioaren zera, eta hori guztia.
Espetxeetako egoera benetan latza da, eta gainera horrelakoa gertatzen direnean, aipatu izan duzu, Jaione, ba, bueno, eriotzaren berri ere, edo argibiderik, edo, bueno, datu argigarririk, ez dutela ematen, ez, espetxe zuzendaritzetatik, oraingoan ere horrela izan da?
Bai, ala da, oza, gure kasuan beti enteratzen gara, ba, zeniden batik, hori ez kasunetan baita ailegatu zitzen urte amaieran zeniden batek, ba, hori, ba, bere zemari bizita egin aztean, bere zema kontortu zela gertatzutako, orduan, gure ditu zigon, eta geratu ginen, en plan, ba, ez dakik guau benetan da, oza, benetan da, nire ezko da, edo ez, baina, ba, konfirmatu gardo, horregatik, baita ba, izan ondugu informazio guzti izan arte, ba, publiko egitera, baina ez dira da, ailegatzen zizugunen horrelako zurru murruan, beti, oza, horrenetazkoak dira, eta hori, eta bai, oza, gu kartzelaren partetik ez dugu inolako informazio hori jasotzen, ez berri, eta kostatzen da, pila bat, ailei, argirak ez batzea.
Bueno, salaketa elkartetik egiten duzuen lan guzti horri eskerrere atera daitezke argitara kasu guzti hauek eta presoek beraiek ere bizi duten egoera, hain justu ere askotan informazio hori eskutuan geratzen delako, ala nahi izaten dutelako hainbat arduradunek. Eta horren aurrean, arduradunen beraien zigorgabetasuna ere salatu izan duzue kasu hauetan, ba bueno, bereziki agerian geratzen delako zigorgabetasun hori, ez?
Bai, ala da, oza, dana berdin jarraitzen du, eta bueno, ba, adiez urrian, zaintzako epaileak, eman zuen agindu bat zabaiatku kartzelari, ba, kontrolatu zuela gehiago, presoen medikamenduak, materako modua, eta hori guztia, eta, bueno, ba, hori litzateke kartzelak berak, osakidetzari pasatzen dion ardura bat, baina benetan gero kartzelak berak izan bardu horren ardura, zer egiran funtzionarioek hori bete behar dutena. Orduan ba, ez dago inolako zentzunik, eta bidez, ba, osasun krisi honetan, ba, segurtasun neurriak eta bezalako zera guztiak ez dituzte betetzen. Kontratu egin behartuta daude, zenbait ba, izolamendua, bizitak ez jasotzea, eta bezalako neurri gordinak, eta aldiz kartzelera, eta ateratzen dira egunero, eta ez dut inolako segurtasun neurri mantentzen, nazkaiarik, ez dut orduan da, como, bueno, ba, hau zergatik, no? Gertatzen da, eta non dobe horrelako ba, prebentzio neurriak.
Orain esan bezala, ez, egoera gogorrari COVID-19aren pandemia gehitu zaio eta jakin izan dugu azkeneko hilabete guzti hauetan bisita asko bertan bera geratu behar izan direla, kanpoko komunikazioarekin ere, ba bueno, zailtasun eta oztopo askoz gehiago egon direla eta gero eta isolatuago daudela. Eskubideak esan dezakegu gaur egun pandemia honen erdian ere esan dezakegu presoen eskubideak ez direla betetzen ari, Jone?
Bai, guztiz, oza, bai, ez dutzen dugu guztiz, zeren, klaro, gauza da, zaiak kanpoko jendeak, bizitza mali mairu neurriak, azkaratetik bezperak, krizo mandaketekin eta ez baldin badu gulertzen, zegartatzen ari eta beti gabe, hori, ba, aldetzen dira aldiro eta ez dira bate ere zentzunak, ba, barruan gertatzen dira, are guztiago, zeren, oza, zuzendaritzak du kartzela bakoitzaren, neurriak elatzeko eskumen osoa. Osa, berdin du erkidegoan edo lurralde bat izan zen dago neurria baden, zenen kartzelan desberdinak izan daitezko. Osa, guzti izolatu daiteke adibidez Zaballa, eta Gasteizen bagun kalean egintzea. Osa, como horrelako gauzak ematen ari dira, eta hori da gauza. Osa, gara matela preso batzuk, jai ingon urte bete, zenideikin egon barit, nielako kontakturik izan barit, eta hau da agustiaren ondorioa.
Espetxeetako egoerak egoera eta errealitatea ezagutu beharrekoa da, benetan gogorra izaten ari delako azken hilabeteetan. Ez dakit ba, bueno, esperantzarik badagoen espetxe zuzendaritza edo espetxe erakundeen aldetik mugimendurik, prebentzio neurririk edo bestelakorik hartzeko bai heriotza hauen aurrean eta baita ere COVID-19ak sortutako egoera honen aurrean?
Guk, bueno, ni hola, personalki, eipein ezaket, eta honen ez dut inilelako esperantzarik, eskonfiantzarik, zeren ikusita zenolako erantzun ezak egon diren eriotzen aurrean ez dut uste benetan presoen bizitzagatik zezure ingo duten ikusendariek ez ezer, baina, bueno, instituzionalki ba, zenbait elkartek eta holan, eta salak eta barni oraingo borroka edo behintzat kartzelari egin aldiogun presioa da, ba, martzoan transferentziak egongo direla, orain komendia guntzatu Eusko Jaurlaritzak kartzeli sisteman, eta horrek ba, suposatuko du ba, hemen gertatzen dena gertuago kontrola daitekeela, eta ez dituzte hobekuntza dirik egongo dire, orain arte osakidetzak izan du osasun presan osasunaren eskumena, eta hauek izaten begira ondoriak eta datu, baina agian ba, bizi baldintzak zentzu batean hobetuko dira ba, kanpoko prezioaren eraginez. Horren esperoan gau, dezakit, martzoan izango dira, bai, hori, aldaketa, eskumenen aldaketa, eta bezer gertatuko dan. Hori instituzioari da gutxionez. Zagero kalean, ba, goia zabate derreza, morrokatzeko.
Bai, bai, mobilizaziorako aukerak ere, ba, bueno, murriztu egin direlako esango dugu nolabait COVID-19aren bueltan hartutako neurri hauengatik, aipatu duzu instituzioen aldetik ere, ba, bueno, ikusi beharko dugu, martxotik aurrera nolako egoeran aurkitzen garen, oraingoz behintzat horrelaxe daude kontuak, eta mobilizazioai begira, kaleari begira, han justu ere gaur bertan dago salaketa guzti horiek kalera ateratzeko aukera jaione, eguerdiko 12etan elkar ateratzea deitu zuelako?
Bai, hori da, bai, bai. Talde batetik salatu nahi dugu berriz ere, ba, azken eriotzau, eta, bueno, ba, kontuan izan da iazko datuak, ba, hori, ba, presoen egora pizkat talde bateratzea, eta bai, animatzen dugu jendea gorturatzea, eta parte hartzera.
Ba, deialdia hemendik luzatzen dugu esandakoa gaur eguerdiko 12etan Gasteizko Andra Mari Zuriaren plazan salaketak deitutako elkarrateratzera hurbiltzeko. Gaione honekin amaituko dugu, ez dakit beste zer geratu zaigun aipatzeko edo honekin agurtuko garen?
Ba, ez besterik ez, o sea, jende animatzea benetan presoen inguruko egoeraz ba kabetzeko eta ardura hartzeko, ba, ulertzen dugu ba, ardura kolektiboa dela, eta bueno, ba, horretan jarraituko dugula.
Ba, mezu honekin amaituko dugu. Jaione, eskerrik asko, animo hemendik aurrerako lan guztian ere, eta elkarrateratzean ikusiko dugu elkar. Urrengora arte.
Ni esker, agur.
Agur.